Частина третя. Слідуючи за Ісусом. Глава восьма. Що таке учнівство? Євангеліє повинно бути перетворюючим. Кожен, хто прийняв Євангеліє, став новим творінням. Давнє минуло, ось постало все нове. Друге послання до Коринтян 5.17. Але як це виглядає насправді? Можливо, ви пам'ятаєте відповідь на це питання. Раніше я говорив, що учень – це послідовник, а в нашому конкретному випадку – послідовник Ісуса. Згідно з цим визначенням, слідувати означає наслідувати або відображати Ісуса. Бути подібними до образу Христа – ось наше остаточне призначення. Послання до Римлян 8.29, друге послання до Коринтян 3.18, послання до Колосян 3.10. Мотивом нашого уподібнення Ісусу не є спроба переконати Бога в тому, щоб Він полюбив нас, щоб Він впустив нас на небо. Бог вже любив кожного з нас, коли ми були ще грішниками, послання до Римлян 5.8, і його ворогами, послання до Римлян 5.10. Ми потрапляємо на небо, стаємо частиною Божої сім'ї, якщо віримо в Євангеліє. Самі по собі ми втрачені, потребуємо Спасителя, Євангеліє від Луки 19.10, будучи відчудженими від Бога, послання до Ефесян 4.18. Ще коли ми перебували у такому стані, вже тоді Бог нас любив. Він не очікував нашого виправлення, щоб після цього полюбити нас. Ми також наслідуємо Ісуса не для того, щоб Бог продовжував нас любити, з тим, щоб в кінці ми могли б спастися. Те, що неможливо отримати завдяки справам, неможливо і втратити через справи. Спасіння не стосується нашої цінності або наших заслуг. Воно стосується того, що зробив для нас хтось інший – Ісус. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Друге послання до Коринтян 5.21. Ми не можемо хвалитися нашим спасінням. Ісус отримує всю похвалу. Розмірковуючи тверезо про учнівство. Нам слід уважно подумати про все, що стосується учнівства. Через пастку справ, про яку я говорив раніше, нам слід особливо ясно усвідомити той факт, що спасіння та учнівство – це не одне і те саме. Багато віруючих через почуття провини за свій гріх починають несвідомо підмішувати свої справи до Євангелія. Результатом стає духовне рабство, а не життя з надлишком, яке Ісус бажав для нас. Євангеліє від Івана 10.10, друге послання до Коринтян 1.5, послання до Ефесян 3.20. Спасіння – це дар, даний нам Богом, коли ми віримо в Євангеліє. Цей дар незаслужений. Бог пропонує нам його, не дивлячись на наш гріх і ворожнечу проти нього. Учнівство – це щось, що ми робимо в результаті віри в Євангеліє. Ми наслідуємо Ісуса, щоб явити нашу любов до нього і до Бога. Ісус – це досконалий образ Божий. Тому і ми хочемо жити таким же чином. Є безліч причин, чому нам слід жити як Ісус, жити святим життям. Заробляти Божу любов – не є однією з цих причин. Спасіння нам нічого не коштує. Воно безкоштовне для всіх, хто вірить в Євангеліє. Учнівство, з іншого боку, має ціну. Слідувати за Ісусом часто буває непросто. Бути учнем означає зробити вибір любити і шанувати Бога, ставитися до людей відповідно до того, ким вони є. Образами Божими, яких Бог любить і хоче привести у свою сім'ю через Євангеліє. Подумайте про життя Ісуса. Воно не було легким. Як говорить Біблія, Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли його слідами. Перше послання Петра 2:21. Ісус жив жертовним життям. На першому місці в його житті був Бог, потім його ближній, всі інші. Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душою і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Євангеліє від Матвія, розділ 22, вірші з 36 по 40. Ісус жив таким чином не для того, щоб Бог його любив або був задоволений ним. Бог вже любив Ісуса задовго до того, як той прийшов і довершив справи, які виконають заповіт. Він полюбив Ісуса раніше від створення світу. Євангеліє від Івана 17:24. Слідувати за Ісусом може бути важко. Оскільки жоден віруючий не стає схожим на Ісуса миттєво, відразу після того, як увірував, і оскільки постійно жити як Ісус важко, кожному учневі необхідна зміна серця, те, що Біблія називає каяттям, стосовно своєї поведінки. Мені така зміна була потрібна. Були речі, які мені потрібно було перестати робити, і речі, які мені потрібно було почати робити. Але ніщо з цього не мало на меті змусити Бога полюбити мене. Він вже любив мене. Ісус жив так, як Він жив, тому що любив Бога. Нам слід чинити так само. Ісус жив певним чином, щоб допомогти іншим повірити в Нього і Божий план. Тож і ми повинні чинити так само. Ісус знав, навіщо Він на землі, те, як Він помре жахливою смертю заради нас. Але Він також довіряв Божому плану та Його силі. Він воскресне з мертвих і знову буде з Отцем. У нас повинна бути та ж сама вічна перспектива. Цей світ не є нашим справжнім домом. Це тимчасовий дім. Наступний буде постійним. Через те, що зробив Ісус, ми успадкуємо вічне життя в тому світі, а цей залишимо позаду. Метою нашого життя повинна бути відданість і вдячність тому, хто нас врятував, а також допомога іншим увійти в Божу сім'ю. Але що, якщо ми не впораємося? Що, якщо ми згрішимо? З нами станеться і те, і інше. Бог знає про це. Він прекрасно знає людину. Він знає, хто ми є. Але Він полюбив нас перш, ніж у нас з'явився хоча б найменший інтерес до того, щоб любити Його у відповідь. Він любив нас, коли ми були його ворогами, коли ми були ще грішниками. Послання до Римлян 5:8. Невже він буде любити нас менше або припинить любити нас тепер, коли ми вже стали частиною його сім'ї? Коли ми грішимо або не справляємося, він прощає нас. Він хоче, щоб ми вірили в це і починали знову наслідувати Ісуса. Навіщо жити як Ісус? Щойно я сказав, що є безліч причин, чому нам слід жити, як жив Ісус, але заробляти Божу любов не є однією з них. Так що ж це за причини? По-перше, гріх веде до саморуйнування і шкодить не тільки нам, але й тим, хто нас оточує. Серед своїх далеких родичів я бачив наслідки алкоголізму, наркоманії та подружньої невірності. Очевидно, що все це руйнує життя. В рівній мірі має бути очевидним, що речі, які пропонує нам цей світ зі своєю невіруючою культурою у вигляді задоволень і насолод, є тимчасовими та не мають неминущої цінності. Культура цього світу спонукає нас проживати життя так, щоб задовольняти себе, прагнучи до щастя, не думаючи про страждання, які породжують наші рішення. Вона не пропонує вічної перспективи. Вона пропонує нам жити тут і зараз. За цим не стоїть висока мета. Біблія засуджує такий світогляд. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, у тому немає любові Отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця, а від світу. Проминає і світ, і його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Перше послання Івана, розділ 2, вірші з 15 по 17. По-друге, і багато в чому ця причина протилежна першій, наше побожне життя благословляє інших. Правда полягає в тому, що те, як ми живемо і думаємо, або благословляє інших людей, або проклинає їх. Ісус служив людям і був благословенням для них. Життя, кероване егоїзмом та потуранням власним примхам, не є повноцінним життям. Реклама в супермаркетах яскраво демонструє цю реальність. Коли ми благословляємо інших, це не тільки відображає Ісуса, але й веде до самореалізації особистості. Ваше життя має значення, коли ви проживаєте його в служінні іншим. По-третє, благочестиве життя дозволяє нам бути послідовними свідками Євангелія. Якщо люди дивляться на наше життя і не бачать різниці з невіруючим світом, не бачать життя служіння іншим, їм буде складно повірити в Євангеліє. В кращому випадку вони будуть збентежені. Вони будуть бачити, що наше життя знаходиться в протиріччі з благою звісткою Ісуса. Іншими словами, люди очікують, що ми будемо жити як Ісус. Як той, хто, як ми стверджуємо, любить їх. В цьому є раціональна складова. Протилежністю такого життя є лицемірство. А лицемірство нікому не подобається. Жити благочестивим життям не означає заробляти місце на небі. Мова не може йти про те, що ми робимо Бога нашим боржником через духовні бали, які ми накопичили. Уривки, подібні наступним, демонструють зовсім інше. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля. Добре, приємне і досконале. Послання до Римлян, розділ 12, вірші 1 та 2. А тверда Божа основа стоїть, маючи таку печать. Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожний, хто прикликає Господнє ім'я. У великому домі є не лише золоті й срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні. Одні для почесного вжитку, інші – для непочесного. Отже, якщо хто очистить себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла. Друге послання до Тимофія, розділ 2, вірші з 19 по 21. Отже, коли є якась втіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа, коли є якесь милосердя і щедрість, доповніть мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні й однієї думки. Нічого не робіть наперекір чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожний дбає не про себе, а про інших. Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Послання до Филип'ян, розділ 2, вірші з 1 по 8. Ці уривки говорять про те, як нам слід жити. Але ми все ще не дійшли до специфіки учнівства. Як живе учень? Що учень робить? На щастя, Ісус і його перші учні, перші християни, відповіли на ці питання. Ісус не вимагав від своїх учнів робити те, чого він сам не робив, і показав, як і що слід робити. Вони, своєю чергою, пішли його прикладом і вчили інших робити те ж саме в ранні дні зародження церкви.